Izvinite, molim vas, ja nisam iz tog grada, pa bih htio znati gdje ovako tu, negdje u blizini ovako, najpogodnije mjesto za samoubistvo.
Pisma iz tujine, na valovih radija Student.
Kriza, kolonializem, nogomet, telenovele in padle Magdalene. Pismo iz Portugalske. Bukolični ksiht Portugalske zvodeni takoj, ko na zahodnem ekstremu mame Evrope ostanete malo dalj kot teden ali dva in se umaknete stran od peščenih plaž ter turističnih predelov nok in ritnic utrujajočih mest Lizbone in Porta. Vedno se idealistične fantazme razblinijo, ko zarežete v potico golega vsakdana. Večina srečnega arbajterskega ljudstva na Portugalskem začne svoj delovni dan ob 9, 10 zjutraj, konča pa nekje ob 7, 8, 9 zvečer. Presenečena nad razpotegnjenim urnikom, ki si ga starši delijo tudi šolarji in nad katerim se nihče vidno ne pritožuje, sem par primerkov povprašala, kaj mislijo o tem. Pričakovano so razložili, da se jim večinoma vnema ne obrastuje finančno, temveč je le posledica grobe konkurenčne bitke za delovna mesta. Na to so me seznanili še z razširjenim avtostereotipom, češ sumiranje oddelanih ur še nič ne pomeni, ker tako ali tako niso dovolj produktivni. Kakorkoli že, zdaj jim je na pomoč prihitel troglavi mesija v podobi trojke, ki v duelu z žugajočimi prsti domorodne vlade neuko ljudstvo pričuje, da so sami zakrivili gospodarsko krizo preprosto zato, ker so živeli nad svojimi zmožnostmi. Reakcija na obsodbe je pričakovano različna, a nekaj ostaja kristalno jasno. Medtem, ko nekateri predstavniki srednjega ali nižjega sloja neveličani šparanja paradirajo po uličnih protestih in drugi ubogljivo kimajo ter edino alternativo vidijo v poplačilu svojih grehov, bogati še vedno raztegujejo ude v svojih bazenih ter pritiskajo na pedale Bentleyjev ali vsaj nečesa potentno nemškega. Presenetljivo ali ne, Portugalska je pri vrhu evropskih držav v kategoriji družbene razslojenosti. Nič neobičajnega ni, da ima vaš skoraj nepismeni sosed borno hišico v stilu koče strica Toma, sami pa izbirate med notranjim ali zunanjim bazenom in igrate tenis na privatnem igrišču. Vsak, ki si le lahko prvošči, vključno s povprečnim osebkom srednjega razreda, pa za nekaj ur na teden zaposli hišno pomočnico, ki namesto njega opravi z vsemi smrdečimi posli. Aktualno globalno rečeno Portugalcem gotovo najbolj duva kriza komu nebi. In gotovo je žgoče boleča za vse vzorne otroke patrije, ki jih je ta dolga leta urila v patriotizmu. Večkrat se mi je zgodilo, da je, ko je pogovor nanesel na vročo temo sedanjosti, od neke frifarčal nepričakovan obrambni mehanizem v stilu danes smo v dreku, 500 let nazaj pa smo bili le najjači na svetu. Obenem tvorci podobnih stavkov ne pozabijo poudariti, da so bili manj nasilni kolonialisti od Špancov in Angležev, prvi, ki so prekinili s suženstvom in tako dalje. Portugalci so res da razmeroma zgodaj abolirali suženstvo, vendar le v matični državi, v kolonijah pa je cvetelo še kako stoletje ali več. Aprila letos so v Portu odprli celo nov muzej odkritij, kjer se lahko z barčico prevažate po scenirani džungli. Vožnjo je v sijaju televizijskih kamer preizkusil še sam premier Pedro Passos Coelho. Ob tem pa se le redko kdo vpraša o politični korektnosti glorificiranja oziroma eufemiziranja krutega obdobja. Skoraj blasfemično in dezertersko se zdi podvomiti o legitimnosti te zlate dobe. No ja, naj po nareku pri njih in nas tako čaščene krščanske religije tem posameznikom oprostimo, saj ne vedo, kaj delajo. V času fašistične diktature je bila izobrazba centralizirana in manipulirana ter dostopna samo bogatim. Posledično je še danes stopnja nepismenosti izjemno visoka. Na začetku letošnjega leta je znašala nekoliko nad 9% državljanov, starejših od 10 let, kar predstavlja približno 1 milijon ljudi. Večina prebivalstva, če že ni ozko specializirana, ni še nikoli slišala za geteja, Slovenijo pa umestijo ponavadi nekam blizu Rusije. Nekaj dni nazaj me je prijazna gospa srednjih let po poklicu tajnica s sočutjem vprašala, če imamo pri nas diktaturo in če smo trenutno v vojni. Kljub interesantnosti vprašanj je laureat že oddan. Prislužila si ga je neka učiteljica, ki jo je zanimalo, če imamo v Sloveniji možnost polniti želočke v McDonald'su. Če me vprašate, o čem na portugalskem pretežno brusijo jezike, prvo mesto gotovo zaseda nogomet. Odmerjena mu je neverjetna minutaža v dnevnih poročilih, kar pomeni manj prostora za karkoli drugega. Ponavadi najprej odpade vse, kar se neposredno ne tiče portugalske. Po končani mučni ekspediciji dvomesečnega spremljanja poročil imam občutek, da se je vojna v Siriji že davno končala oziroma ups, da do nje sploh nikoli ni prišlo. Kot ni prišlo do poplav v Srbiji, Bosni, Hrvaški, v Ukrajini pa na srečo obstajajo bežna trenja, ki si ne zaslužijo več kot minutne omembe. Seveda na drugi strani ne zamudim podobe ljubljenega Ronalda, ki je končno poziral po boku svoje bejbe, kul oblekce Katinega dojenčka in Pepejevega glavobola. In če ob tem zmajete z glavo, češ pri nas ni nič drugače, si skušajte zamisliti dnevnik na nacionalki, ki je koktel popina, studijske oddaje Lige prvakov in političnega mitinga. Ne rečem, da nas sirene ne vabijo v iste vode, ampak zaenkrat je razlika še očitna. In če vprašate po kulturi, jebi ga, kulture ni, ne obstaja. Tudi na prvem nacionalnem programu ne. Potem, ko se seznanite z vsemi bolečimi ahilovimi tetivami in vas že pošteno peče glava, pride na vrsto balzam za dušo v podobi telenovel. Epidemija slednjih je tako zagonetna, da je, če upate na ogled kakršnega koli še tako butestega hollywoodskega filma v normalnih urah, vaša edina rešitev torrent. Tam nekje do enih ponoči namreč na vseh programih, vključno z nacionalnim, vrtijo katarzično dramo življenja. Pa še zadnje opozorilo vsem prihodnim vagabundom, ki imajo namen svojo kožo vleči po portugalski. Če se boste imeli priliko peljati po magistralni cesti skozi gozdiček, najverjetneje umetno zasajenih eukaliptusov, ker so ti pač najbolj rentabilni, zaman pričakujte, da bo pred vas skočila koala. Namesto tega boste verjetno tu in tam zagledali kako pomankljivo ali ne oblečeno kvačkajočo gospo in tedaj nikakor naivno ne zaustavite v upanju, da boste kupili ličen prtiček. Prostitucija na portugalskem obstaja tudi tam, kjer bi jo najmanj pričakovali. Čeprav ni legalizirana, vas mednožja, ritnice in prsi pozdravijo iz 4 strani današnje izdaje najbolj prodajenega časopisa na severnu, Journal de Noticias. Za primerjavo je kategoriji svet v tem istem dnevniku dodeljena točno ena stran. Bogaboječih Portugalcev, ki neotrudljivo molijo k Mariji iz Fatime, to ne zmoti. Padle Magdalene so pač del njihove kulture. Jezusa primanjkuje, ker ne veš, pa ne boli. Konstruktivno kritična do portugalske, ker ji ni vseeno, je upa, da bila Maja Žvokal.
Izvinite, molim vas, ja nisam iz tog grada, pa bih htio znati gdje ovako tu, negdje u blizini ovako, najpogodnije mjesto za samoubistvo.
Pisma iz Tujine, Navalovih radio Student.